Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 сакавіка. Нашыя тэмы. Затрыманы бізнесмен Юрый Чыж. Праваабаронцы заяўляюць, што ціск на іх набірае новыя абароты. Абарона Максіма Знака абскардзіла абвінавачванне, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы бізнесмен Юрый Чыж, паведамляюць Тутбай нашы Нівы са спасылкай на свае крыніцы. Якія прэтэнзіі маюць да яго сілавікі, пакуль невядома. Паведамляецца, што затрыманне адбылося ўвечары 15 сакавіка. Чыж правёў некалькі дзён у Маскве і быў затрыманы па вяртанні ў Беларусь. Былі затрыманы і кіраўнікі некалькіх кампаній, якія засталіся ў бізнесмена пасля разгрому яго імперыі. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт пакуль няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сілавікі прыйшлі з ператрусам да беларускага музыкі Змітра Афанасенкі з гурта «Амарока». Яны завіталі і ў яго прыватны дом, і ў кватэру яго бацькоў. Пра гэта Афанасенка напісаў у Фейсбук. Высвятляецца, што быў данос аб тым, што ён і яго брат арганізавалі штаб БНФ, дзе маецца зброя і выбуховыя рэчывы. Змітра Афанасенку затрымлівалі падчас мінскіх маршаў восенню 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы заяўляюць, што ціск на іх набірае новыя абароты. Супраць многіх сяброў і валанцёраў пазбаўленага рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна» на гэтым тыдні ідуць актыўныя следчыя дзеянні. Днямі на допыт па крымінальнай справе, распачаты следчым камітэтам, быў выкліканы магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель. 17 сакавіка на допыты ў якасці сведку выкліканы праваабаронцы Уладзімір Мале і Маргарыта Вялічкіна ў Брэсце, Леанід Свецік у Віцебску, Сяржу Клацінскі ў Бабруйску. У МУЗ Беларусі лічыць, што праваабаронцы выступаючы замежнымі агентамі, арганізоўвалі і фінансавалі пратэсты пад прыкрыццём праваабарончай дзейнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі новая дырэктарка, чыноўніца з гарвыканкама «Надзея вялікая». З мінулай дырэктаркай Ганны Аверыны не працягнулі кантракт. Мяркуецца, што прычынаў было некалькі гэтай і дыджэй перамен, якія летась там працавалі, і адзін страйковец, і фінансавыя паказчыкі установы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абарона сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Максіма Знака накіравала скаргу на абвінавачванне, выстаўленае яму, расказаў адвакат Дмітрый Лаеўскі. Пасля затрымання ў верасні 2020 года Знаку выставілі абвінавачванне ў публічных закліках да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы, а ў лютым 21 года яго абвінавацілі яшчэ па дзвюх артыкулах: у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтве ім.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.